Aptuveni 200 miljoni eiro un cita veida palīdzība robežu patrulēšanā jau tuvākajā laikā no Eiropas Savienības tiks piešķirta Lībijai. Itālija ir noslēgusi īpašu vienošanos par sadarbību ar šīs valsts Nacionālās vienotības valdību un koordinē šo procesu. Statistika liecina, ka tā dēvētais centrālās vidusjūras ceļš šobrīd ir galvenais veids, kā vairums imigrantu nelegāli nokļūst Eiropā. Un no 180 tūkstošiem iebraucēju, kuri pērn bija laivās ieradušies Itālijā, 90% izbrauca no Lībijas. Tomēr Maltas premjers Džozefs Muskats, kurš bija šī samita namatēvs, neslēp, ka šī vienošanās ar Lībiju nav ideāla, jo tās valdība nespēja kontrolēt visu valsts teritoriju.
Just today we had 12 other vessels that left the Libyan shores to direction of Europe. Two days ago, 1,400 people were rescued at sea by the Italian Navy. So, and this is just February. So we have to keep on the pressure.
Arī Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks ir kritizējis līgumu ar Lībiju par to, ka tajā nav atrunāta cilvēktiesību ievērošana. Ir zināms, ka iebraucēji šajā Ziemeļāfrikas valstī tiek turēti necilvēcīgos apstākļos. Tādēļ Eiropai būtu jādara vairāk, lai tur tiktu izveidotas pienācīgas bēgļu nometnes. Savukārt premjers Māris Kučinskis sarunā ar Latvijas Radio pasvītroja arī nepieciešamību vairāk palīdzēt tām Āfrikas valstīm, no kurām imigranti nāk, jo Lībija ir tikai tranzītzeme. Otra Maltas sanāksmes daļa bija veltīta Eiropas nākotnei un draudiem tās pastāvēšanai. Pirms tikšanās Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks izplatīja skaudru vēstuli, kurā viņš runāja gan par pieaugušo populismu un ksenofobiju, gan par islāma teroristiem, Krieviju, Ķīnu un arī izmaiņām Vašingtonā. Tomēr pēc sēdes Tusks savu retoriku nedaudz mīkstināja.
The only real threat is if we wouldn't be united enough towards challenges. Because for us the new situation, the new geopolitical situation is still maybe not a threat but a challenge, but it can change into a real threat if we are not united enough, if we are not courage enough, if we are not consistent enough.
Tusks arī atzina, ka Maltas samitā viņam esot piešķirta jauna iesauka – mūsu Donalds, pretstatā jaunajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Eiropadomes vadītājs to uztvēra kā zināmu vienotības zīme. Arī Kučinskis gaisotne pie līderu galda raksturoja pozitīvi, sakot, ka pēdējā laika problēmas ir satvinājušas Eiropas valstis.
Tad, ja ir kaut kādas problēmas, tad pavisam citas vērtības parādās, kuras mēs, es domāju, visvairāk varam novērtēt, kas tā ir brīvība, kas ir iespējas, ja mēs zinām, kā var būt savādāk.
Premjers arī piebilda, ka diskusijas par dramatiskām izmaiņām Eiropas Savienības uzbūvē šobrīd ir pieklusušas. Tā vietā visa koncentrējas uz esošās sistēmas uzlabošanu.
Ja kāds grib kaut ko revidēt ļoti, arī tie virsraksti ir šobrīd pazuduši, jo saprot, ka, piemēram, attaisot kaut kādu līgumu dalību valstī ar piedalīšanos var sākt notikt lielā revīzija, un mēs varam ieraudzīt kaut ko pavisam ļoti sliktu.
Ir plānots, kā marta beigās, kad Itālijas galvaspilsētā tiks atzīmēta Romas līguma parakstīšanas 60. jubileja, dalību valstu līderi nāks klajā ar deklarāciju par turpmāko bloka attīstību. Arcims Konehavs, Latvijas Radio, no Valetas, Maltā.